Eva Favoriva eto amin'ny Radio Tombosoa amin'ny zao alarobi efatra ambin'ny folo jiona telo amby roapolo sy roa arivo izao ny lohatenim-baovaontsika. Manomana ny fionambe momba ny raharaham-pirenena amin'ny volana jolay ny FFKM misy nanomboka androany ny fionaparitra anangonan-kevitra hoentina amin'izany eny Tosy. Manambana hidina an-dalambe ny vondrona mpanohitra G5 ao aorian'ny fetim-pirenena mitaky ny anekeniny fitondrana idinika andatapatra boribory izy ireo miloha ny irisonda amin'ny fifidianana. Mbola tena tsy ampy ny mpanomera hanavotanaina eto amintsika ny ampahadimin'ny filana ihany no avy amin'ireo mpanomera antsitrapo no marina androany efatra ambin'ny folo jiona moa ny andro iraisam-pirenena ho an'ny mpanomera. Anivelany mitokona ny mpitsabo miasa eny anivon'ny hôpitaly any Angletera noho ny fiakaran'ny vidim-piainana efa ny antsasak'ireo mpitsabo mitsy miasa ka miteraka fikorontanana eo amin'ny tontolo ny fitsy arbona any an-toerana. Andro Belona ny teknisiana miaraka amintsika Julia Miandrinena no anolotra izao vaovao izao manangotra ny arabo zay tompilatsokovavy ampanajana no anasananao anaraka izany hatramin'ny farany. Eo amin'ny lafiny raharaham-pirenena ny anangonan-kevitra hoentina amin'ny fionamben'ny FFKM ny volana jolay izao no anisan'ny tanjona amin'ilay fionambem-paritry ny FFKM Antananarivo Atsimondrano. Nanomboka androany ariaritra telo andro eny amin'ny fobe ny fikambanan'ny remopera karma eny Tosy izy io ny santarina tamin'ny fitombavaka iraisam-pinoana teny amin'ny FJKM i Tosy nietsika nitondranam-bavaka ity fionambem-paritra ity sy nitondranam-bavaka ihany koa ny firenena malagasy. Toy n'ilay zaikabe nasionaly ny FFKM izay natao teny amin'ny fofikry ilafimo izay natao tamin'ny volana avril teo izy io tsy fionambe politika izy ity fa natao anabeazana ny kristianina eo anivon'ny FFKM mba ho tonga olombanina sy andray andraikitra amin'ny fiarahamonina sy ny firenena. Manampy fanazavana momba izay teo micro an'ny Joela Rasolofo ny filohan'ny FFKM Atsimondrano Mompera Rafalimanana Aina Arlala Theodore Manitrasoa.
Ny tanjona zany voalohany de ny hoe ahoana ny anabeazana ny kristianina antsika mba ho tonga olombanina, mba ho tonga olona mpandray andraikitra. De anisan'ny teninao anatiny io no tena fototra anatiny io a le fanazavana n'le 4F zay navoakan'ireo efa any amvoibe. Voalohany de ny hoe fanabeazana maha olombanina sy fanabeazana maha kristianina. De ny faharoa de fanabeazana ny kristianina ho mpandray andraikitra, fandraisana andraikitra. De ny fahatelo a de fanabeazana ny kristianina mba hijoro vavolombelona maha kristianina azy eny amin'ny sia-piainana rehetra iaina fijoroana vavolombelona. Efa fahatelo de any amin'ny fahaefatra zany a nisy any koa ilay projet ny FFKM hoe anabeazana ny kristianina mba anaramaso ny fifidianana. De tao anatin'izay le hoe fanaramaso ny fifidianana zany a ijerena an'izay andromaso FFKM zay ny any amin'ny fahaefatra. Programma mandritra ny titelo andro ty de mety tomboka amin'ny andro voalohany zany a fandalinana ny soratra masina ny fiangonana mpaminany tarafina amin'ny Jeremia. De ny andro faharoa sana mikasika an'ilay 4F anteneniko teo de ampahafantarana amin'ny ankapobeany a ny momba ny FFKM de ahoana ny ananganana an'ilay FFKM fototra de FFKM firaisana mba hahafahan'la FFKM mafaritra mijoro tsara afaka hijoro vavolombelona amin'ny maha kristianina azy. Any amin'ny faraparan'ny andro faharoa io a no ijerena hoe inona moa le satan'ny andromaso FFKM de mety ahoana ny fomba hahafahantsika manatanteraka an'izay. Any amin'ny andro fahatelo a ny zoma 16 jolay de ao nanaovana ny angokevitra zany hoe misy karazana fanontaniana efa napetraka ny avany amin'ny avy any amvoibe de ovaliany ireo fanontaniana ireo de dina hevitra de manangona hevitra tsika.
Lazany toy ny hetsika oriny zao fionamparitry ny FFKM Antananarivo Atsimondrano zao ny filohan'ny FFKM eny anivon'ity distrika ity.
Aorinan'izao a de alefany amin'ny FFKM Mafoibe satria amin'ny aorinan'izao de any amin'ny volana jolay any a de isy ny fionambe nasionaly an'ny FFKM. De any amin'ny fionambe nasionaly io zany a iresahana mikasika an'ireo ihany fa bebe kokoa ny hevitra miangony eraky ny faritra rehetrarehetra avy any fotony a mikasika ny fiainany FFKM sy mikafika ny zavatra rehetra andresantsika teo. Ny tena marina de ny hoe raha tiana ilamina ny firenena de ny anjarany FFKM voalohany de ny tena hoe manabe ny kristiana. Ny FFKM tsy miditra amin'ny politika fa ny FFKM de manabe ny kristianina ny a mba olona tompona andraikitra, manomboka ny fianakaviany any atokantrano, manomboka ny fiangonana misy azy de mitoyhatra any amin'ny firenena. De avy eo a anjaran'ny fiangonana ny mampirisika ny kristianina ny a mba andray andraikitra eo anivon'ny firenena fa tsy ny FFKM tsy manao politika. De zay anisan'izao tanjony zao hoe anabeazana an'ireo kristianina ireo a mba ho tonga tompona andraikitra eo amin'ny fiainany.
Misy fifandraisany amin'izay hetsiky ny FFKM izay ihany mbola manantena ny atanteraka ny tenirana eo amin'ireo ankolafikery politika politika eto amin'ny firenena ny vondrona panorama melon ny irsona amin'ny fifidianana antenana izy ireo tonga amin'izany ny fidirana antsehatra ny FFKM momba ny raharaham-pirenena miditra midingana faharoa amin'izany hetsika izany moa ny fiombonana ny fiangonana kristianina eto Madagasikara araka ny fanambarantsika teo melon ny fionambe nasionaly amin'ny volana jolay izany ho an'ny panorama dia ny tenerana ihany no ampilamina amin'ny firosoana amin'ny fifidianana ka sosokevitra maro no arosony izy ireo amin'izao fakakevitra dingana faharoa karakarainy ny FFKM izao mba hanadiovana ny tokontany manazava andriamatoa Inias Randrianirinana Ramasy mpandrindra ny vondrona panorama
ny dinika nasionaly ny ataon'ny FFKM dia ijerevana ny lalakivoahana mazo ny firenena amin'izao fotoana izao mety ozy ianao hoe ny fifidianana ange zany efa andeha navoaka ny daty navoaka ny senizy iny fa ny etomanana sy ny fanomanana rehetrarehetra tsy mandeha amin'izay loaniny de zay nana ny fanantenana ny vola entina anomanana zany ny election de mbola any ankibon'ny omby zay fanampanantenainy la frantsa fa hoe hojerevany zany misy mifampiakina betsaka zay satria zareo mitako hoe fifidianana madio milamima sy mangarahara ny tedavy ary izy koa misy fanarahana tokony ho atao anatin'ny lisy fa tsy vola torako soa fotsiny ka atsipiny ambaravara kely ny volan'ny olona natanterana fifidianana ka efara mikorotana ny eto amin'ny firenena de zany rehetrarehetra zany mbola zavatra baraingy daolo zany ary nanany fanantenana ao anatin'ny lisy nyanay moa zany de mazava be ny anay fanavoazana lalam-pifidianana rehetra mihitsy ny anay no voizinay ao anatin'le izy anisan'izay nikasika ny seny olona tsy mba mitanila mandray anjara daholy a ny ankolafy zay misy ny mpanao politika indrindraindrindra salamzany zao zay iverinay fa hevitra lehibe zay
fa nisany sosokevitra rosona izy ireo amin'izao fakakevitra karakarai ny FFKM izao entio ny any anganana governemanta tsy miandany mba hikarakara fifidianana nefa tsy miroso any amin'ny teteza mita
zay zany zao mametraka an'le hoe geny governemanta d'entente nationale intermédiaire pour les élections ary io no heverinay fa hikarakara amin'ny fifidianana zay nanaovanay an'izy io tsy teteza mita le izy fa akory politika satria tapitra mandahany président de république tsika nefa mila fifidianana madio sy mangarahara amin'izao fotoana izao hotratra ve zay tsatra zay aembritsika kely nge ny fifidianany tsy mila teteza mihitsy zany tsy mila ravana ny andrim-panjakana fa le gouvernement zay karakara fifidianana atoko isan'ny rehetra zay angele zay vetedetedavinay tamin'ny voalohany fa zao geni ny filaza azy eo tsy teteza mihitsy zany ny teteza mita mantsy a de fandravana rafitra rehetrarehetra fanoizany zany président de république ange mijanona io zay ny tsy mahateteza mita azy fa ny fahefana nomenany président du conseil zay ny filazan'le premier ministre
eo amin'ny raharaham-pirenena ihany manambana idina an-dalambe ny vondrony mpanohitra G5 ho arin'ny fetim-pirenena raha mbola miziriziry tsy mety hidinika anaty fikaonan-doham-pirenena mialohan'ny fifidianana ny fitondrana nilaza andriamatoa Henri Rakotomalala na Iriribe avy amin'ny IFIM androany fa tsy fanakorotanana na fanonganam-panjakana no atao fa fikatsahana vahaolana no firenena satria hiteraka krisy savorovoro politika indray raha zao fomba fikarakarana sy ny izao no hiatrehan'ny malagasy fifidianana efa nanome fepotoana ny fitondrana irosoana amin'izany dingana tatabatra boribory zany moa ny IFIM tamin'ny tapaky ny volana mai ka izao mbola miantso dinika izao manazava bato Rakotomalala Henri na Iriribe avy amin'ny IFIM ho anatin'ny vondrona G5
raha ny tena marina tokony isy hetsibahoaka ho taritinay a kanefa iarahantsika mahita amin'izao fotoana izao fa manomana fetim-pirenena isika fetin'ny malagasy rehetra io fa aorinny 26 juin kosa dia tsy maintsy irosoana izay fidinana an-dalambe izay a raha toaka amin'ny ziriziry a tsy mety hiditra amin'ny fampidiniana andratabatra boribory a ny fitondram-panjakana sanatria ka hoe izahay atao agnatin' G5 tia korontana ka zahay tsy hanongam-panjakana satria voatapitra mandany filoham-pirenena fa ny aninay zany ny dinina an-dalambe mba ahafahana manery sy mitaky amin'ny mpitondram-panjakana hanao an'izany fikaondoam-pirenena izany satria zay no vaaolana ahafahana miala amin'izao krizy zao satria na tiny na tsina misy krizy eto hiatrika fifidianana tsika afaka dimy volana eo ahoana zany ny endrim-pifidianana iseho eto raha ohatra ka zao tsika ny lisy mpifidianana fahitantsika fa tsy mandeha amin'ny laonina io izay matsafa zavatra be dehibe amin'ny lisy mpifidianana io zany ve na tsara firenentsika be zany dia zay mangataka amin'ny mpitondra fanjakana tanterao ny fikaondom-pirenena andao tsika iaredinika fa mbola tsy tara zao ao anaty efitrano anankiray ao andao ivory adao ny mpanao politika rehetrarehetra tsy miala ao tsika raha tsy misy zavatra iarahandreta manapaka ahatsara ny firenena rahampitso mba tsy hiverenany krizy politika indray, na mialohan'ny fifidianana, na anaty fifidianana, na aorian'ny fifidianana. Voaingana teny ivato raha namory ireo antoko politika vitsivitsy ny FES miaraka amin'ny Union Européenne, dia hitatsika fa tafidy tao anatin'ilay article 3 tamin'ilay charte de bonne conduite hoe tsy maintsy apetraka ny dialogue na fampidiniana amin'ny rivelona rehetra.
Mariny ty mpikambany fimaity ihany koa fa tsy mankasitraka ny siny ny tetezamita ny G5 raha misy ny mieritreritra zany ka mitaky ny amoahana ny daty mpifidianana izy ireo.
Izahay atao anatin'ny G5 dia tsy mankasitraka tetezamita satria tsy mendrika ny firenentsika ny mbola handalo amin'izany tetezamita izany, ary tsy hitako ny olana hoe handalovantsika amin'ny tetezamita satria tapitra afaka volana vitsivitsy ny mandany ny filoham-pirenena raha ilatsaka izy. Izahay zany dia miandry amin'izao fotoana izao koa ny tokony hamoahan'ny governemanta n'izany ofisiela zany n'izany daty mpifidianana zany mba hahafahana miomana amin'ny fifidianana ho an'ireo kandida.
Ivadika amin'ny lafiny sosialy sika, mbola tena tsy ampy ny mpanome ray eto amintsika mba hamonjena maika ireo marary na vehivavy teraka mila izany ny anivon'ny hôpitaly. Ny ampahadimy ny filana ray ihany no avy amin'ireo olona mpanome ray tsara sitrapo, araka ny antotanisa tsy mitsahatry ny manentana ny olona rehetra salama tsara. 8 hatramin'ny 50 taona ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka ka ivotoerana 4 no azo antonona anomezandra manerana ny nosy. Sady manome aina moa ny fanomezandra ny fahasalamana ka mety mahavotr'olona ain'olona roa ny manome iraha ndray mandeha. Nomariana androany 4 jiona moa ny andro iraisam-pirenena ho an'ny mpanome raha etsika fanomezandra nanoloanany Asiran Pefilono nanamariantsika izany androany ka loha hevitra ny hoe ndao izara raha matetika ho fanomezana aina. Manazava docteur Antonia Lasaondra Nirina Pakerete avy amin'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka.
Misy ny mpanome ray isan'andro fa misy ihany koa ny mily isan'andro a, ny ananantsika tahiry ny zava-dehibe mahazo izy isan'andro fa itsika ve manana tahiry a ho an'ny rasana satria ka misy vohina tampoka zay no anentanana antsika rehetrarehetra fa ny filana isan'andro a tena vitan'ireo olona le manome ra reo isan'andro isan'andro. Ny mahatonga le hoe tsy ampy le sokajy a, misy sokajin-dra 8 ireo sokajin-dra antsika ireo, dia raha vao ny ray amin'ireo fotsiny tsy misy dia zay lalazaiko hoe tsy misy le stokotsika. Fa le raha zany misy kitapon-dra ao le resus negatif amin'ny tena sarotra, ohatra zao hoe AB negatif zany a sarotra be zany, dia zay le hoe mila mitady an'iny olona iny zany tsika. Mety misy kitapon-dra 80 reserve ao a, fa le AB tsy misy negatif, dia zay le tadiavina. Dia tsika rehetrarehetra zao any tokony na hijery sokajin-dra nareo ny androany dia mba manentana hoe tokava mijery ny sokajin-drany daholo mahafantatra ny sokajin-drany a, dia la fotoana mampety anazy dia tonga indray nareo mame a zay efa O plus a B plus a A B plus, mety misy resus négatif ireo, ireny le tena tadiavina tena tsy hita, dia ireny le hoe tsy misy a lay sokajin-dra. Misy ihany reserve ao afa indraindray mety tsy hananana, dia zay le hoe sarotra no niteriza anazy a, dia tsy maintsy mandalo a ilay fitiliana. Misy karazana sokatra aretina 4 jerenao a, dia ny farasisa, ny sida, ny hepatita B, ny hepatita C ary ny tazomoka. Dia zay raha madio amin'izay fitiliana zay a no tehirizina homenany marary.
Misy moa ny fepetra arahana amin'ny fahazahoana raha eny anivon'ireny toby fitehirizan-drano ny hôpitaly ireny raha misy marary mila izany maiky. Nitalin'ny fobem-pitantanana momba ny famindrana raha eo anivon'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka.
Io tsy hoe amidinay ny raha tsy izay akory, misy kojakoja lanina mandritry n'izay fikarakarana ny kitapon-dra zay. Ho an'ny hôpitaly mpanjakany dia mitondra olona manolo raha, fa ho kosa ho any amin'ny hôpitaly tsy miankina dia ilay kojakoja no sarany a alaina angalana n'ilay kitapon-dra, fa tsy ny raha akory no amidy fa le kojakoja nanaovana anazy a no ilaina iverina zany ividianana indray a pose de son na kitapon-dra. Ny vidi ny pose anankiray a dia 5,800 raha ohatra ka any amin'ny tsy miankina, fa ho ato amin'ny hôpitaly mpanjakana dia mitondra olona roa. Zay zany mba angatahana.
Tsara ho fantatritsika zany izay fanazavana teo izay amin'ny lafiny sosialy ihany nivoaka tamin'ny fanginany manoloana ny mbola tsy nisitrahany ireo mpiasa ny vola solom-pianakoana prime ny syndika mizaka tena ny mpiasa ny anteny miran-dolona na ny semi-piady tsy mbola voaray eo ampelatanan'ireo mpiasa izany vola izany ny mbola nateoriana nijanona ho fampanantenana fotsiny hatramin'izao ny dingana natao tamin'ny fionana samihafa ho ny syndika na izany aza tsy mbola mieritreritra eritra ny roso amin'ny fidikonana aloha izy ireo fa miezaka mampatsiasy manaitra ireo tompona andraikitra voankasika fanazavana ny solotena ny mpiasa avy amin'ny syndika mizakatena ny mpiasa ny anteny miran-dolona na ny semi-piady
nandeha ny andro ny roso ny volana efa mitsiroso ny taony tya telo amby sivifolo amby zato andro zao ny andrasanay an'izay valiteny izay avy amin'ireo tompona andraikitra mpitantana rabola eto anivon'ny anteny miran-dolona amin'ny fandoavana an'io prime na io zay voafaritra amin'ny article fa sivy amby roapolo anatin'ny article statut particulier nay araka nyvoalaza teo arirarira etsy aroa tsisy mizavatra marina de nanapa-kevitra zay nanomboko omaly hoe ndao ary satria olondehibe mifanaiky satria tombontsoa entinivon'ny anteny miran-dolona ary miara-miasa mampiodina ny tiandrim-panjakana zay andrim-panjakana faro eto amin'ny tanin'ny repoblika ty de ny mpiasa sy ireo loholona zay ray aman-dreninay eto nampanantenainy zahay hoe taux de règlement taux de régulation zafady amin'izao amboarina tsisy valiny lasa resaky ny mona sy marenina le izy nefa tafiditra anatin'ny statut anay zay zao anatin'ny session fivoriana fanaovan-dalàna voalohany amin'ity taony ity na ny zavatra ato tsisy mandeha daolo na ny fiara fitaterana mpiasa tsy misy nefa zany efa tokony isy ary misy tetibola tokana an'izany tsy misy zavatra mandeha ato ny fanafody mbola misy eto zao ny covid ary atahorana satria anatin'ny fotoana mangatsikitsika engany mba tsy hitovy tamin'ny taona roa lasa tsisy zany ato fanafody périmène ny mety misy ato zay mbola tsy migrevy fa kosa ny syndicat ny semi-piady na syndicat'ny mpiasa mizaka syndicat mizaka tena ny mpiasa ny anteny miran-dolona zay fa manana ny statut particulier ny ara-mijoro ara-panjakana tsa no mitarika an'izao fanairana izao
eo amin'ny alafiny toekarena kosa anomboka rampitso hatramin'ny lahady zao ny airanty biôlôjika na ny salon biôlôjika etsika tanterahana etsy amin'ny fibe fandraisana fivoriana iraisam-pirenena ivato mifanindran-dalana amin'ny foara iraisam-pirenena amin'ny fizahantany na ny ITM telo amby roapolo sy roa arivo mikarakara ny etsika moa ny syndika malagasy fa ny fambolena biôlôjika na ny simabio sy ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana ry mpiara-miombon'antoko natao eo nandreo mpisehatra amin'ny famokarana biôlôjika ny mpividy ary indrindra fa ny mpampiasa vola iraisam-pirenena izy io resahana nandritra ny velakivotra natao tamin'ny fikionandoha ara-pambolena na ny forum B2B teny amin'ny hôtel la Carlton Anosy Malisy Androany ny momba ny hoavy ny vokatra ara-biôlôjika tsy ny eto Madagasikara ihany fa ny eo amin'nysehatra iraisam-pirenena ihany koa raha ho antsika manokana dia mbola malalaka ny lalam-barotra saingy morona amin'ny avokoa manko ny filan'ny mpanjifa any velany mirona amin'ny vokatra biôlôjika avokoa zany mahatratra 5700 tapitrisa euro ny volanihiditra amin'ny fanondranana vokatra ara-biôlôjika izay mahatratra 7000 taona hoy andriamatoa Herniaina Rambotina filohan'ny syndika malagasy ho an'ny fambolena biôlôjika eto Madagasikara na ny simabio
Diretsika hoe ny toerana tena mpamokatra ny produit bio amin'izao fotoana izao a de le cotestine zany zao ny tena efa producteur na produit bio sy ny any amin'ny nord amin'ny resaka cacao moa zany Madagasikara oa raha en terme de demande mbola azo atao hoe tseritsery any mbola malalaka be ny tokony velaratsika aloha zany zao a de azo atao hoe ny produit de grande consommation ohatrany hoe arico vert zany zao Madagasikara tena hoe manana toerana tsara be mihitsy vokatrany de amin'izao koa moa zany Madagasikara anisan'ny mpamokatra crevette lehibe indrindra raha tany crevette bio satria sady manale hoe la belle rouge Madagasikara koa manana toerana tanteraka amin'ny fambolena ara-biôlôjika satria tsikare zao ohatra ny tena hoe anisan'ny mpamokatra lehibe indrindra amin'ny resaka vanille cacao de sirofra sy poavra raha sotra ny hoe naturel ho an'ny Madagasikara no hoe any hoe manana toerana tsara amin'ny resaka fambolena ara-biôlôjika
Misy firaisana amin'ny teokarena ihany nankatoavina teny amin'ny anteny mirapirenena androany ny azahoantsika famatsimbola mitentana $700,000 avy amin'ny banky raisam-pirenena amin'ilay fandaranasa desima. Entina natsarana ny famatsiana herinaratra amin'ny tontolo ambanivohitra sy anatsarana ny sehatry ny fifandraisan-davitra eto Madagasikara. Ny fandaranasa ity anisan'ny fantatra fa ampiena ny saran'ny internet sy ny antso amin'ny telefona ity tetikasa ity raha ny nambarany minisitra misana ny famporoboroboana ny aitora Kajimirindra sy ny positra sy ny fifandraisan-davitra Tahina Razafindramalo.
Misy ny fanatsarana ny sehatra ny fifandraisan-davitra izay ampidinantsika ny kohan'ny internet zany ankehitriny raha resaka dolara, satria internet avy any ivelany hoentsika mankety amintsika $25 izy ankehitriny, ary ho ampidinintsika jusqu' hatramin'ny $0.90 ny ingika internet. Misy ihany koa zany ny fametrahantsika réseau vaovao any amin'izay faritra tsy misy réseau internet na réseau telefonika, satria fantatrantsika fa toerana zay tsy misy fifandraisan-davitra dia misy tsy fandriam-pahalemana amin'ny asa miady amin'ny zany be da be zany ny toerana any ambanivohitra sasa tsisy angovo, tsisy fifandraisan-davitra no ataontsika amin'ity anome 900,000 smartphone na tablette connecté any ambanivohitra rehetra any, na zany reny CSP reny zany, na zany école, lycée sy ny sisa sy ny sisa. Nome ihany koa tsika connectivité ho an'ny commune manerana an'i Madagasikara, satria 1695 ny commune dia omena énergie zay mbola tsisy énergie, dia omena ihany koa internet zay mbola tsisy internet. Anatin'le fanavozana ny sehatry ny fifandraisan-davitra ataontsika zany décret fa lasa tamin'ny volana avril reny nanao liberalisation totale dans secteur en télécommunication, et ao anatin'izany ihany koa zany no afatsika na mampidina ny sahany internet, fa mampidina ihany koa ny voix na ny antso antarpi zany matetika eo amin'ny un ariary eo rehefa samy même réseau, hoe Orange miantso Orange na Telma miantso Telma, fa nefa kosa rehefa miantso réseau hafa de 3 ariary matetika ny fiantsonana azy, ka ao anatin'izay fanatsarana izay no ampidinana ihany koa zany io koa entre réseau io, hoe raha Orange miantso Telma de ampidinina le 3 ariary io, fa eo ampandinihana an'izay tahany izay moa zany zay amin'izao fotoana izao miaraka amin'ireo mpisehatra amin'ny fifandraisan-davitra.
Milaza ny tombony ho azontsika malagasy misehatry ny angovo amin'ity fandarana STNQ ny ministra.
Ao anatin'izany moa dia ny resaka angovo, satria fantatsika fa dia tena ilaina tokoa ny fanavaozana sy fanatsarana an'izany sehatra zany eto Madagasikara. Ny fametrahana angovo azo avy amin'ny masoandro eny amin'ny toerana izay tsy misy ny jirama ohatra, zany hoe any ambanivohitra rehetrarehetra ny Madagasikara any zany amena kit solera, na zany jiro, na zany kit solera ho anankonana misy bateria ahafahana zany mampiasa radio, mampiasa tele sotran'izany. Misy ihany koa zany ny fametrahana angovo amin'ny CSP na centre de santé de base manerana ny Madagasikara rehetra, dia misy ihany koa ny fametrahana angovo sy connexion internet amin'ireny CSP ireny amin'ny fampianarana ihany koa miaraka amin'ny sehatry ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena sy ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka.
Reo vaovao any ivelany. Manentana ny tsirairay hiaro sy anaja ny mahanitra fa tsy hitsetra manjo azy ireo fotsiny Papa François amin'ny efatra ny soratany ho fanamariana ny andro maneran-tany fahafito an'ny mahanitra. Aoka ho ny Papa tsy ho ditsita ny fijerin'ny olona sahirana toy ireo ankizy miaina amin'ny tany miady, ireo hiaran'ny fanararotana amin'ny sehatry ny asa, ny tanora gejay ny kolontsaina mampihevitra azy ireo tsy mahomby mety anova ny lalam-piainan'izay mifanojo aminy ny fijoroan'ny olona mahantra iray ho hiatrana izy saingy mila manana fahasahiana aharitra amin'izay fijery zaika anampy avy eo. Tsy miankina amin'izay hevitra izay fa anamaivana antsika nefa izany fanampin'izany, fa miankina amin'izay zavatra tena ilain'ny sahirana ho izy. Mitokona manomboka androany ary aharitra telo andro ny ampahany amin'ireo mpitsabo miasa eny anivon'ny hôpitaly any Angletera fitokonana ho vitakiana izy ireo ny fanorotana karama manoloana ny fiakaran'ny vidim-piainana any an-toerana. Miteraka fikorotanana amin'ny lamin'asan'ireo mbola maneho ny asany moa izao fitokonana izao, efa ho ny antsasaky ny mpitsabo eny anivon'ny hôpitaly amin'izao no manao ny fitokonana. Rendrika tsy lafi ny morotsiraka atsimo andrefa ny Grèce alina ny sambokely iray nitondra ampifindramonina anjatony 55 farafahakely ireo maty vokatra izany raha nitarimarika vonjimaiky avy amin'ny mpiambina ny sisitany Grika. Avotra somatsara kosa hatramin'ny omaly androany maraina azafady ny efatra mizato tamin'ireo mpandeha tao amin'io sambokely io marina fa tsy nisy nanao ny gilet de sauvetage ireo mpifindramonina ny arandozy ireo, ary tsy mbola fantatra mazava zay firenena ny aviany tovolahy manodidina ny 20 eo moa ny akamaroany ireo mpandeha tao amin'io sambokely tadozy io, ary saika hiazo any Italia izy ireo. Farany voan'ny aretinify ny filoham-panjakana amerikanina Joe Biden ka ny fananavokoa noho izany ireo fandraisan'olona anatin'ny fandaharam-potoanany voateriniditra hôpitaly mihitsy moa izy omaly ho fitsaboana. Izany anisan'ireo fandaharam-potoanany foanany ohatra ny fionana amin'andriamatoa Jens Stoltenberg filohan'ny OTAN sy ny fiaraha-misakafo amin'ny ambasadoro maromaro anio arivo. Zary miteraka harisabe any Etazonia ankehitriny toe-pahasalamany filoha Joe Biden izay efa valopolo taona ankehitriny. Makasitraka anao nenny vavoatra ny farany tamin'izao hariva madiva ho alina izao raha mipitso amin'ny fito maraina indray tompoko ny vaovao manaraka.